en podcast fra NRK.
Hva gjør du når en nær venn blir radikalisert? Han ble mitt verste mareritt, forteller en som opplevde nettopp det. En meteoritt har satt Presse-Norge på hodet denne uka.
Hei. Vi skal jakte på en meteoritt. Så lurer på om du har sånn meteorittmagnet?
Meteorittmagnet, ja. Det ned i kjelleren og til venstre når det kommer ned.
Ukeslutt med på jakta. Og når kan vi svinge oss på dansegulvet igjen, spør vi tidligere breakdanser Espen Nakstad. Ja, det lørdag, og du hører på Ukeslutt. Jeg heter Gry Veiby. Og en liten quiz. Vet du hvilket nålevende vesen som både har vært i verdensrommet og eldre enn dinosaurene? Ja, svaret det får du senere i sendingen. Klespress, trusebot, doping, tvilsomme regimer og sportsvasking. Ja, hva skjedde egentlig med idrettens idealer? Det spør vi om litt senere i sendingen. Men nå, til saken som har fått journalistene til å tømme kjøreplanen og børste støvet av tastaturet. For fortsatt har ingen funnet meteoritten som føyk over nattehimmelen natt til søndag. Siden den gang så er det mange som har vært ute og leita og er spente på om det snart blir et funn.
Så mange av disse her, for eksempel Moss-meteoritten.
På Naturhistorisk museum i Oslo finnes det meteoritter i ulike former og størrelser. Victoria Sjøhold Engelsjøen peker på en matt, svart, nærmest firkantet stein på størrelse med en stor knyttneve. Toppen av steinen ser ut som smeltet is.
Den en av de to meteorittene vi har i Norge som faktisk har falt gjennom hustak.
Den siste uka har meteorfeberen herjet i Norge etter at det natt til søndag landet en romstein i Finnemarka i Lier kommune.
Så til det som har engasjert Norge i dag.
Det var klokka ett i natt at en romstein traff jordens atmosfære.
Det som trolig var en meteoritt.
Meteoritt.
Engelsjøen har stor forståelse for engasjementet rundt naturfenomenet, og at folk nå jakter på meteoritten nærmest døgnet rundt.
Det jo veldig sjeldent at man kan se en meteor og finne meteoritter, så hvis man finner det, så det veldig unikt.
Meteoren har ikke minst fått Medie-Norge til nærmest å gå av skaftet, og en av dem som har vært ute og jakta på meteoritten VG-journalist Pernille Solheim.
Da vi dro fra kontoret så var vi veldig optimistiske og litt sånn naive kanskje. Tenkte at nå kanskje blir VG den første som finner en megameteor liggende i Finnemarka.
Men etter hvert skjønte hun at det ble som å lete etter nåla i høystakken.
Men da ble det mer som å være på et lite eventyr og snakke med så utrolig mye forskjellige folk. Og plutselig komme forbi et gatetun hvor det sitter naboer og utveksler anekdoter om denne meteoren da, og folk de har snakket med om hva de har erfart. Og det var det eneste folk snakket om da.
Og i marka var hun ikke alene.
Det blir jo litt sånn kappløp da, om å finne denne meteoren. Og vi så vel TV 2 ute. Bilen sto vel langs veien et sted, eller sånn øde sted. Og da ble vi jo veldig nysgjerrig hva de har funnet her.
Hun tror det flere grunner til at både journalister og den norske befolkningen er helt vill etter meteoritten.
Jeg tror det egentlig den perfekte sak på sommeren. Det visuelt, masse kule videoer, og så det veldig fascinerende med sånne naturfenomen. Da.
Og etter at Solheim har vært 10 timer i Finnemarka, kastet hun inn håndkle.
Kjempedag, men selvfølgelig helt utmattet etterpå. Vi lå på rett ut på bakken.
Pressekontakt i Norsk Meteornettverk, Thor Aslesen, ikke i tvil om at meteoren har vekket en enorm interesse blant journalister. Telefonen hans har nærmest ringt non-stop.
Vi har stort sett hatt bakoversveis alle vi som har snakket med pressen, så det har vært veldig hyggelig det. Til tross for ferie. Du kan aldri ta ferie fra meteoritter, vet du. De kommer når som helst og hvor som helst.
Og skulle du være en av dem som vil kaste deg inn i letinga etter Norges 17. Meteoritt, så trenger du ikke mye utstyr.
Vi bruker et veldig avansert utstyr. Vi har en kjepp. Og i enden av den kjeppen så har vi en 50-kroners neodymmagnet fra et firma jeg ikke trenger å nevne navn på, men alle vet hvilket svensk navn det er. Og så må du da ha tålmodighet og spasere gjennom skogen.
Og skulle du være så heldig å finne meteoritten, så kan du beholde den selv.
Men i utgangspunktet er det finneren som er vinneren, så jeg må jo bare ønske lykke til.
Hvor mye er den her verdt?
Det er helt umulig å si, men hvis den er en normal nedfallssak, så skal jeg si 100 000 kroner kiloen eller noe i den siden.
Hvis det er noen som finner en sånn, så vil jo det bety veldig mye for forskere.
Tilbake på Naturhistorisk museum i Oslo håper Victoria Sjøholt Engelsjøen at meteoritten blir funnet.
Alle meteoritter blir forsket på, studert og registrert. Og så vil finneren få den tilbake og kan velge da, å donere den eller selge den, eller beholde den selv.
Valget er ditt.
Og reporter her var Runa Leinan, som har latt seg inspirere. Og akkurat nå er hun og kollega Maja Jakobsen i marka, Finnemarka i Lier, og skal prøve å leite. Og om teknikken står oss bi, så skal vi høre fra dem litt senere i sendingen. Den siste tida har det vært mye snakk om oppgjøret vi må ta etter 22. juli. Men hva slags oppgjør er det egentlig snakk om? Og hva kan jeg som enkeltmenneske gjøre? En ting det virker som de fleste er enige om, er at vi alle har et ansvar for å ta et oppgjør med grumsa. Og dette skriver du om i en mye delt Facebook-post. Helle Hoaas Gannestad, velkommen hit.
Takk for at jeg får komme.
For dem som ikke kjenner deg, så ble du verdenskjent, faktisk, for sitatet «Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen», som du twittret etter terroren i 2011. Du mistet mange venner på Utøya, og i denne posten her så forteller du om at du for noen år siden opplevde at en nær venn ble radikalisert. Hvordan begynte det?
Det begynte jo med merkelige tagginger på Facebook, der jeg ble tagget i artikler om helt merkelige syn på muslimene. Og etter hvert så bevegde jo det seg over og i chatten mellom meg og vennen min. Han sendte meg artikler fra Høyre Radikale nettsida, som han ville ha mitt synspunkt på da. Og så eskalerte det jo over flere måneder, så etter hvert så begynte han jo også å dele meme fra sin egen Facebook-side, som var virkelig ikke humor for oss andre, da, men som handlet da om hvordan vi kunne utrydde muslimene.
Hvordan reagerte du?
Det var jo en lengre periode, da, så det første jeg tenkte var jo at her er det jo noe som er veldig off. Han var jo ikke sånn når vi var mye sammen. Og så etter hvert så skjønte jeg jo at det var nok sykdom da, i veldig stor grad. Og jeg begynte å opprette kontakten med han, og det er jo veldig slitsomt da, å forholde seg til noen som har et helt forskrudd verdenssyn, så etter hvert så tærte det jo også veldig mye på meg, og jeg ble faktisk veldig redd for både han og for den type meninger da. Og det er nok også en last jeg har fra 22. juli-historien, som kommer til å være med resten av livet da.
For mange ville jo kanskje bare tatt avstand, ikke orka forholdt seg til han, men du prøvde å nå inn, du skriver at du ringte han, du dro hjem til ham. Hvorfor var det så viktig for deg?
Det er jo viktig fordi han var vennen min, og jeg kjente han ikke igjen når han gikk gjennom det her. Og jeg tror det er veldig viktig at vi alle bare husker at folk er først og fremst mennesker da. Og for meg så var det liksom aldri noe, det var aldri noe tvil om at han kunne komme tilbake til oss. Og jeg tror det er kanskje det håpet da, som jeg greide å klamre meg fast i.
Et ønske om at han skulle vende tilbake til den han, som du kjente han?
Ja.
Og så er det jo holdninger som du forteller at dette var islamkritiske holdninger, og mange holdninger som du kjente igjen fra 22. juli-terroristen. Holdninger som tok livet av mange av vennene dine. Hva gjorde det med deg at du så igjen de hos han?
det gjør meg jo utrolig redd, utrolig bekymret, fordi jeg tror kroppen husker veldig godt da, den sammenhengen mellom ord og handling. Fordi det er jo ikke sånn at all vold bare skjer av seg selv, det starter jo med ord. Og der er vi jo i gang med en veldig god debatt i det politiske Norge. Men jeg tror nok vi som medmennesker også da, har nødt til å se på hvilke ord vi bruker, og rett og slett være der for folk rundt oss. Da.
Mm. Til slutt så ga det opp. Du klarte ikke å prøve å nå inn til han lenger. Når er det du kom til den erkjennelsen?
Det er jo ikke noe gøy å gi opp folk, ikke sant? Men det var jo på et tidspunkt der min psykiske helse ble viktigere å prioritere enn hass, der jeg var veldig paranoid da, og sleit litt egentlig med å forholde meg til bare å være i ro i et nytt sted, for eksempel. Fordi jeg var redd for at jeg skulle møte på han.
Du begynte å se etter dører og nødutganger?
Ja, og ikke minst mistenkelige folk da, som også var, selv om jeg ikke var på Utøya, så var jo det noe som jeg opplevde etter 22. juli at ble en del av min hverdag også, at jeg var veldig redd for at noe sånt skulle skje igjen.
For du var aktiv i AUF og hadde mange venner som var der.
Ja, ikke sant. Og nå vet jeg jo da, selv om denne følelsen kan være veldig dominerende, så er det jo veldig liten sjans for at vi kommer til å oppleve en ny Breivik i den skalaen, ikke sant? Men grunnen til at jeg ville fortelle historien om min venn da, var jo at vi bare for 2 år siden opplevde at en veldig ensom fyr ble radikalisert på gutterommet sitt, og endte med å drepe søstra si, Johanne, for at han ikke syntes hun var norsk nok. Og det er den type tilfeller jeg opplever at vi som medmennesker da, skal greie oss å forebygge i større grad.
Mm. Det har kostet deg litt å komme hit i dag. Du måtte gå noen runder før du takket ja. Hvorfor det?
Nei, det er jo av hensyn også til vennen min. Fordi det er ikke min historie. Min historie er jo hvordan er det å forholde meg til noen som er syk. Og jeg kan jo på en måte forstå at for folk så kan det virke som det er veldig vanskelig å ta kontakt når de ser meg bli så beveget av det, og hadde en veldig tøff tid med det, men for meg så var det i hvert fall verdt å si at jeg hadde prøvd. Og jeg tror det er det som er på en måte min erfaring av det, at jeg ønsker bare at vi er flere som bærer den belastningen da, når vi ser noen falle utenfor. Og det kan jo starte med at det skjedde jo med min venn, at flere tok kontakt med meg som hadde stått nærmere han og var bekymret og lurt på om jeg visste hvordan det gikk med han. Det kan du også gjøre hvis du ser noen som du opplever at du ikke har noen sterk relasjon til. Du kan ta kontakt med folk du vet er nærmere den personen. Og det er også ikke så farlig å åpne den døra, om så bare digitalt, ikke sant? Bare spørre den personen, hei, hvordan går det med deg? Du trenger ikke å gå direkte på tankegodset, ikke sant? Fordi selv om ikke all radikalisering er psykisk helse, så viser jo forskningen at dem som blir av høyere ekstrem i større grad lir av psykisk sykdom, ikke sant? Og da vet vi jo at man ikke skal være ensom om det.
Du skriver, det er vår fordømte plikt å gjøre en innsats mot utenforskapet. Siden den gang, siden 22. juli, så har du skiftet politisk standpunkt. I dag så jobber du som digital leder for Miljøpartiet De Grønne, og det vil si at du følger mye med på det som skjer på sosiale medier. Og der ser du også mye av grumse i kommentarfeltet. Hvordan da?
Nei, du skal jo ikke scrolle lenge før du finner en artikkel om MDG, der linja for legitim kritikk og hatprat er rett og slett krysset da, i kommentarfeltet. Og nå synes jeg jo det var veldig fint før sommeren, der det var veldig mye snakk om hatprat rundt Lan Marie Berg, og Tina Bru gikk jo frem og sa at nok er nok. Jeg tror den type samhold da, i samfunnet er veldig viktig, og vi så jo det i tida etter Benjamin Hermansen-drapet, så vi jo at samfunnet sin massive fordømmelse av det her tankegodset, og ikke minst forebyggende arbeid fra politiet, bidro til å få ned høyre radikale miljøer. Da.
Og der har vi kanskje alle en jobb å gjøre, å kommentere når man ser ugreie ting på nettet. Helle Hås Gannestad, takk for at du kom til Ukeslutt. Du en av dem som savner å svinge deg på dansegulvet? I går kunne vi lese om kohortdansing foran scenen på en festival i Arendal, men enten man danser i en smittesikker og testet gruppe, eller holder seg på en tilmålt sjakkrute på dansegulvet, så vi fortsatt ikke helt tilbake til normalen. Men på et eller annet tidspunkt skal vi igjen kunne stå og svette sammen i takt. Og akkurat det jo vi litt utrente på nå, derfor skal vi sette i gang et lite radiodiskotek her i Ukeslutt. Kjenn stemningen nå, vi ute og danser, og Therese Kleve Stiansen, du var tidligere toppidrettsutøver i sportsdans, nå du danselærer. Mange kjenner deg som profesjonell danser i Skal vi danse. Og nå med denne musikken, hvor på dansegulvet ser vi deg nå?
Oi, da jeg ikke midt på gulvet faktisk, og skal vise hvor god jeg eller masse koreografi, men jeg elsker jo å være rundt mennesker, og så elsker jeg å få i gang en god energi på gulvet. Så det der å ha blikkontakt og få egentlig litt den der flyten da, sammen, det liker jeg. Så jeg liker å dra i gang de som på dansegulvet. Så vi har liksom god energi sammen.
Så du med. Og Espen Nakstad, på denne festen du også assisterende direktør i helsedirektoratet. Ser vi deg på dansegulvet nå?
Du gjør nok det utover kvelden, altså. Og i hvert fall når stemningen bygger seg opp, så tror jeg kommer til å være kanskje ikke midt på gulvet, men i hvert fall ut på gulvet.
Og hva sier du til musikken, Nakstad?
Du, det jo festmusikk det der, men det kanskje ikke den beste dansemusikken. Det kanskje litt oppbrukt låt.
Ja, fordi om vi da skifter musikken, Espen Nakstad. Her hører vi Jam Master J og Run DMC. Du jo tidligere breakdanser. Hva gjør du på dansegulvet nå?
Du, det mange år siden. Du har gjort god research. Nei, det gjelder jo å danse til ulike musikksjangere, vet du, så man må ha noen beats også og være forberedt på det. Så jeg egentlig alltid et når det gjelder musikk på dansegulvet.
Så det ikke noen breakdance-trinn du driver med? Det ikke sånn du ligger ned på gulvet og snurrer rundt nå?
Jeg ligger kanskje ikke og snurrer rundt og spinner på hodet, det gjør jeg ikke. Men det blir noen andre moves til den musikken her, absolutt.
Stiansen, altså dette med å danse har vært et stort savn for mange. Og for deg da, som profesjonell danser, hvor stort har savnet vært etter å få dansa?
Vet du hva? Jeg bruker enhver anledning til å få integrert litt sånn dans i hverdagen min, har jeg lagt merke til. Jeg gjør det nok ganske ubevisst også. Så det litt sånn, jeg har savnet det å være mange mennesker samlet hvor man får den der energien av hverandre gjennom dans og musikk og den der gleden der. Samtidig så har jeg funnet de der små rommene. Hører jeg musikk i bilen eller hører jeg musikk når jeg sitter på en kafé eller restaurant, så ikke jeg så veldig langt unna å slenge litt ut med armene for å bevege meg litt.
Du danser rett og slett litt i det små. Kjenner du deg igjen i det, Nakstad?
Jeg kjenner i hvert fall igjen at foten ofte begynner å bevege seg når man hører god musikk. Det sånn refleks jeg har i kroppen som jeg aldri kommer meg helt unna, faktisk. Så det
og for mange så må vi jo også ikke underslå det faktum at mange synes jo at det ganske flaut og kjipt å danse, og synes at det litt deilig å måtte bare sitte på denne stolen og slippe at noen skal trekke deg opp på dansegulvet. Så Therese Kleve Stiansen, for dem som nå lever sine glansdager når de på utsteder, har du noen tips til hvordan man skal sitte danse og fortsatt være med?
Altså jeg tror de som synes det deilig å ikke entre dansegulvet, de har vel ikke behov for å danse på stolen heller, men de som egentlig vil reise opp og danse og gjerne danset med noen, så jeg veldig sånn opptatt av at den musikken du hører, det skal få lov til å ta litt plass, og så at du egentlig bare ikke er så opptatt av hvordan det ser ut, men bare får lov til å bevege kroppen. Gjerne ta med armene litt ut. Og det tror jeg kan på en måte hjelpe de som liker å være på dansegulvet. Og så tror jeg de som ikke vil danse fortsetter å sitte stille. Mm.
Og så, Nakstad, når det vi kan begynne å danse ordentlig nå? Hvor vi slipper å liksom teste oss i forkant, vi slipper å stå på disse sjakkbrettene vi har sett noen utesteder ha, slipper å tenke på avstanden, når skjer det?
Du, det det gode spørsmålet. Når vi nå sitter og drømmer oss litt bort, så det jo det som spørsmålet. Og hvis man går på Helse Norge nå og leser de nasjonale rådene, så det jo en ganske stor forskjell på folk som du kjenner og som beskyttet med vaksine, i hvert fall med en dose, i forhold til da de du ikke kjenner ute i det offentlige rom. Der det fortsatt avstandsregler og meterskrav og det meste. Men det klart, du i en sosial sammenheng med andre vaksinerte personer som du kjenner godt, så det lov å ha nærkontakt nå. Det det offisielle rådet. Men skal du gjøre det, så det selvsagt viktig å tenke seg litt om og passe på at de som til stede ikke går rundt med feber, hoster og den type ting. Da. Så det, man må ta noen forhåndsregler. Så det ikke helt uproblematisk nå å gå på fest enn så lenge, men det blir forhåpentligvis mye bedre om ikke så veldig lenge.
Men inntil da, Therese Kleve Stiansen, så må vi jo fortsatt holde avstand. Har du noen tips til hvordan man kan danse innenfor enmeteren?
Ja, fordi man må ikke ta i hverandre nødvendigvis for å kunne danse med hverandre. Blikk og det å kanskje speile hverandres bevegelser, det å danse med hverandre også. Så man kan danse noen trinn, helt enkelt.
Nå gir vi deg litt musikk, Therese, så kan du få lov til å vise noen trinn mens du forteller hva du gjør innen enmeteren.
Inne i enmeteren. Ja. Da det egentlig bare ett trinn frem. Da kan du ta venstre fot frem. Samle, og så høyre fot bak, og så kan du ta venstre fot til side, og høyre fot til side. Og da kan du egentlig ta med armer, man kan bruke hodet, du kan hoppe.
Jeg må bare si at dette ser jeg faktisk, for du er med på FaceTime, og det ser jo veldig bra ut, for du svinger jo på hoftene, og armene overalt, håret i lufta, og du smiler, ikke minst, og det jo det viktigste av alt.
Det det, og det jo det som fantastisk med musikk og bevegelse. Da kommer smilet ganske lett på, og det trenger vi kanskje i dag.
Ingen tvil om at vi ble inspirert, Therese Kleve Stiansen og Espen Nakstad. Kommer vi til å se deg på dansegulvet igjen snart, eller?
Du, når den muligheten åpen for det, så skal jeg også dra på fest, det helt klart.
Og kjenner du at det nå rykker dansefoten, så kan du ta til deg noen av tipsene vi fikk her. Svinge deg til Leia Elive med DDE, som spilte på denne Arendal-festivalen, Canal Street-festivalen, i går kveld. Og det skal i hvert fall jeg. Takk for at dere var med, Espen Nakstad og Therese Stiansen. Nå skal vi ut i naturen.
En ekte finnmarking er trygg. I mellom multebær og mygg har en drøm, men livet det nu bra som det er.
Og nå skal vi hverken snakke om myggen eller finnmarkingen, men vi skal snakke om multer. Det oransje gullet klart til å plukkes, men uansett hvor stas det så det ikke alle som liker multebærenes smak. Og Kari Kristensen, du journalist, og nå så blitt en slags multemotstander. Hva synes du om den karakteristikken?
Ja, det synes jeg sterkt overdrevet. Jeg vil heller si at jeg skeptiker. En motstander, for jeg synes den veldig flott når den ligger i naturen. Den lyser jo opp, så den vakker å se på, men skinnet bedrar da.
Men, ja, for det nettopp det. Du startet nå en liten sånn Twitter feide, kan man kalle det, hvor du skrev: «Hvorfor har vi ikke catch and release på multe? Det smaker jo en blanding av brukt tampong, dårlig ånde og fotsvette.» Hvordan vil du beskrive tilbakemeldingen du fikk på den tweeten?
Nei, altså, vi lever jo et polarisert samfunn, uten tvil. Det var det jeg kan konkludere med, at ja, hva har du tilbakemeldinger? Jeg kunne ha sagt noe sånt som at jeg angrer meg for at jeg var tøff nok til å si hva jeg mente.
Men det var tydelig at du traff noe hos folk, fordi folk ble forbanna.
Ja, så flott, tenker jeg da. At jeg traff en nerve.
For en av dem som lot seg rive med i basketaket, det var deg, det er Sveinung Rotevatn, du er klima- og miljøvernminister. Det var så vidt, men du ba noen om å slette Twitter-kontoen sin fordi han fremmet debatten. Vil du kalle diskusjonen smakløs?
Nei, jeg vet ikke det, og det som i hvert fall ikke er smakløs, det er jo multebær, og dette er jo sånne ting som folk har veldig sterke meninger om. Jeg synes multe er godt, det smaker digg, og hvis du først skal velge deg et eller annet bær å gjette til dessert, så går du for det. Og jeg er jo djupt sjokkert over at Kristensen ikke har lagt seg paddeflat, men det er bra å stå for meningene sine.
Men Rotevatn, multer er jo ikke bare søte bær, det er ikke bare søte sånn som andre bær, så hvor mye sukker må du ha for å faktisk komme den der varme omfavlelsen du kom med nå? Kan man spise multer uten sukker, for eksempel?
Ja, absolutt. Og det er det jeg synes er godt med deg, at det smaker litt annerledes enn mange andre bær som av og til kan være litt sånn kjedelige. Så du kan fint det uten sukker, godt med litt krem til og sånt. Og ikke minst er det viktig å huske at molte er jo veldig sunt, og det er masse C-vitamin i det. Og...
Men det gjør det ikke nødvendigvis godt da?
Nei, det kan du for så vidt si, men dette er jo en heldig lykketreff av ting som både er sunt og godt på en gang, og dette er jo tillegg en lang norsk tradisjon, altså for eksempel på havet i gamle dager, så var folk med god grunn veldig redde for sjørbuk for eksempel, for at de manglet C-vitamin. Vikingene visste om det her, de tok med seg moltebær og åt det, så det nesten et hån mot norsk historie å ikke like moltebær, vil jeg si.
Kari Kristensen, hva skjer da de gangene du har forsøkt deg å spise multe?
Ja, nei, jeg takker ikke lukten engang. Jeg får vondt i hodet og blir kvalm når jeg kjenner lukten av det multesyltetøyet på julaftene. Så nei, det går bare ikke.
Du har faktisk ikke engang smakt på det.
Det, jo, det har jeg smakt det, ja. Men jeg tror kanskje jeg intolerant.
men Sveinung Rotevatn, du trekker jo fram veldig mange ting. Det sunt, og det blir brukt på, for sjømenn for å slippe sykdom og sånne ting. Men det er veldig sånn praktiske argumenter du kommer med. Kan du komme med noe sånn fra hjertet om faktisk hvor godt det er?
Ja, det er jo litt sånn, når du et molte, så tenker jeg at det er jo litt sånn... litt komplisert smak, det er på en måte både litt sånn syrlig og søtt på en gang, og det passer veldig godt til mange ulike retter, etter min mening. Og ikke minst så smak, det er den gode smaken av norsk natur, ikke sant? Du tenker jo på fjell og vidde og myrområdet, og ikke minst det med myrområdet er jo også et viktig politisk poeng, vil jeg mene, fordi molte vekser gjerne på myr, og myr er jo noe av den mest verdifulle naturen vi har. Det binder masse CO2, så hvis du er glad i molte og klar i det området der de vekser, så bør det også være for å ta vare på myr,
og det betyr liksom politikk i dette, faktisk.
Ja, og det betyr jo at hvis du er skeptisk til moltebær, slik Kristensen er, så er det jo vanskelig å tolke det som noe annet at hun er skeptisk til å stoppe klimaendringene og ta vare på norsk natur.
Oi. Kristensen, lar du deg overbevise her, eller av miljøvernministeren?
Nei, det her blir en urettferdig debatt, fordi jeg er jo kjempe for molte, men jeg må jo bare være der. Altså, jeg skal jo catch and release. Jeg er jo for å plukke nå, jeg digger jo å plukke igjen. Men jeg liker ikke å spise den, da kan den andre få lov å spise den. Og jeg er helt enig i det, det går ikke an å ikke være enig i at den er bra for naturen, jeg er ikke mot den.
Det er bare at det smaken ikke er noe god. Men Rotevatn, når man snakker med multeelskere, så er det jo sånn at det er jo ganske vanskelig å finne dem også. Man må liksom vite hvor de er, og mange vil ikke fortelle hvor de kan finne multene og sånn, så er det litt den der jakt altså, som gjør det litt sånn ekstra attraktivt.
Ja, det tror jeg for mange, og folk er jo gjerne sånn at de liker å gjerne vite om noe som andre ikke vet om, og det liksom har jeg god moltemyr å plukke på, litt sånn som det å ha et godt fiskevatten for eksempel, du forteller jo ikke noen om det, og det her er det jo også lang historie om djupe konflikter rundt, ikke sant, her er det jo grunneigere som skal beholde det for seg selv og jage vekk andre, og det tøffe konflikter lokalt, og det er jo også en lang norsk tradisjon, selvfølgelig. Mm.
Mm. Og den er jo du også med på, Kari Kristensen, siden du selv plukker den. Vet du selv om noen gode multeområder som du helst ikke vil fortelle om til andre?
Ja, det gjør jeg også, absolutt. Og jeg er med på jakta, jeg er med på krigen, jeg bare orker å dra med meg offre jeg er skutt hjem, hvis du skjønner.
Du kan jo gi multene du plukker videre til Sveinung Rotevatn, som kan spise de uten sukker, bare med litt krem.
Observering.
Ja, så kommer vi ikke noe enighet om hvorvidt det var verdens største bærhype, eller om det faktisk er godt. Sveinung Rotevatn, klima- og miljøvernminister, og Kari Kristensen, journalist, takk for at dere var med i Ukeslutt. Og da skal vi til et av de mest populære studiene i dette landet, nemlig sykepleierutdanninga. Og i disse dager har mange fått svar fra Samordnet opptak om hvordan høsten ser ut. Og for mange så blir det å sette seg inn i medikamenter og alle kroppens deler. Og det skal også du, Cecilie Kjensli. Du er gründer bak nettsiden C-punktet, som blant annet selger sexleketøy. Hvordan var det å få tilbud om studieplass?
Vet du hva, det var så stas, fordi at dette har jeg jobbet skikkelig hardt for. Jeg har vært nødt til å, ta opp matematikk fra videregående, som jeg var ræva i. Jeg har ikke hatt det på 35 år. Jeg måtte starte på ungdomsskolenivå, og jeg har slitt å grine meg gjennom hele vinteren for å få det til. Og så klarte jeg det nå i våret, så det var kjempegøy. Altså.
Ja, hvordan var reaksjonen når du fikk dette brevet og skjønte at du hadde kommet inn?
Nei, det var nesen min som ringte. Tatt, Silje, nå må du ta logg deg på å se om det har kommet inn, og når jeg så det, for jeg har egentlig trengt at nei, jeg kommer ikke inn, det 30% sjanse, og gjør jeg ikke det, så har jeg i hvert fall trimmet hjernen og holdt demensen unna. Men når jeg da så at jeg hadde fått skoleplass i Fredrikstad, så begynte jeg å grine, og jeg så mannen min, og fikk skikkelig klump i halsen, så det var kjempe, kjempegøy. Jeg bare, jeg klarte det!
Skikkelig glad, altså. Men altså, for dem som kjenner deg, så er de vant til å høre deg snakke om sex og samliv, og orgasmer, hør bare her.
Det er et lite sånn trykkluft som man setter mot klitoris, og den sutter orgasmen ut av deg. Det går så fort. Du kan sammenligne med noe som vi ønsker å få alpin-VM til Nord-Norge. Se for deg at du kommer krusende ned en slalombakke på en fin, solfylt dag, og så har du aldri kjørt deg før, og så plutselig så er du i svartløypa, så er det wow! Det bratthenget. Der er orgasmen.
Hvordan blir det å gå fra å være sexinspirator, som du kaller deg, til å jobbe som sykepleier, tror du?
Vet du, jeg tror det kommer til å bli kjempebra, fordi at det er jo ikke sånn at jeg er så sexfiksert som mange kan tro, men jeg har hatt en misjon om helt fra første gang jeg oppdaget hvor effektiv og bra vibrator eller sexlektøy kan være for damer, og i alene eller med partner. Så jeg tenkte liksom, hvorfor var det ingen som har snakket om det? Så min misjon har bare vært å spre det ut i folket, slapp litt av. Det handler bare om sex, det er helt uproblematisk, og det er ikke noe skamfullt knyttet til det. Men nå har jeg jobbet med det så innmari lenge, jeg føler at det oppdraget er utført, så jeg trenger påfyll til å gjøre noe annet.
Nå skal du gå videre, rett og slett. Vi har med en litt mer erfaren sykepleier, i og med at ikke du har begynt enda. Lars Bærum, du har jobbet som sykepleier i flere år, i tillegg til å være komiker blant annet her i NRK, og når du hører Cecilia som begynte å gråte da hun skjønte at hun kom inn på sykepleiestudien, hvordan begynte din start som sykepleiestudent?
Ja, det var jo veldig vakkert å høre at hun er så glad for å komme inn da. Det må jeg si, for min del så var det rett, jeg startet etter videregående, rett og slett fordi foreldrene mine ville at jeg skulle søke på studier, og så visste jeg ikke at jeg måtte rangere søkene i samordnet opptak, så jeg hadde bare sykepleien tilfeldig øverst, ja. Fordi mamma er sykepleier.
Ja.
Så var det jo bare å starte. Jeg hadde lyst til å dra til Brasil, pappa var uenig i den ideen, så da ble det bare å starte på et studie, og da ble det sykepleien. Så ble jeg forelsket etter hvert i studiet.
Ja. Og da, når du da som gikk rett fra videregående til å begynne på sykepleien, og da Cecilie som begynner her som godt voksen og har gjort helt andre ting, eller litt andre ting før, altså hvilke råd har du til henne?
Jeg tror hun får mye mer ut av en sykepleieutdannelse enn det jeg fikk, fordi at man er mer moden da. Og det å, jeg gikk jo på en måte rett, det føltes som jeg bare gikk videre på en litt lengre videregående. Og så vil jeg jo si at et tips der er jo å være like nysgjerrig og like engasjert som hun har vært i sitt tidligere yrke da. Og så tenker jeg at det er positivt den erfaringen hun har inn, for sykepleier er jo litt dårlig til å touche disse områdene hva gjelder pasientens sexliv for eksempel, og den type ting er vi jo litt treige og litt flaue for, så det er jo veldig bra erfaring å ta med seg.
Altså, Silje Kjensli, du sitter her og nikker. Hva tenker du om å være en litt eldre student enn de du skal studere sammen med?
Jeg tror det er helt supert. Som ble sagt nå, at jeg har mye livserfaring, og sånn som jeg har jobbet med mennesker hele tiden. Er det noe jeg er god på, så er det mennesker å lese det. Altså, jeg vet hva folk har hatt opp i rattet da, for å si det sånn. Så det er ingenting som forundrer meg, og jeg har en evne til å snakke med folk, og de slapper av. Og det er jo ikke noe som er bedre enn det hvis man skal jobbe i et yrke hvor man skal ha omsorg og være snill og god med andre. Fordi det er også derfor jeg valgte sykepleier, fordi at sykepleier har alltid imponert meg de gangene jeg har vært innom helsevesenet. Det er som engler og ser når de tar vare, hvordan de tar vare på oss når vi er skikkelig, skikkelig sårbare. Altså, for et viktig yrke, og det skal jeg være med på å bidra og gjøre bra.
Og Lars Bærum, sagt innledningsvis her, så er det jo et av de mest populære studiene. Tror du at den tiden vi er inne i nå har bidratt til det?
Ja, det tror jeg helt klart. Og jeg føler også at det er en sånn tendens med at folk har litt, at det er en litt motreaksjon på at vi skal være helt fri og alle skal jobbe med media kreativt. At det er nå et lite sånn liten bølge med der folk har faktisk lyst til å gjøre noe som er bra, da. Og det er jo det unike med sykepleieryrket, at du faktisk går på jobb, og som Cecilie snakker litt om at du går på jobb, og du går hjem, og du har faktisk gjort noe som er bra for andre, og det er jo en glede og en kjempeverdi som jeg føler blir kommunisert litt mer til unge også i dag. Da. Mm. Og sikkert på grunnlag av korona også selvfølgelig, at folk ser at det er usikkert med mange yrker, men at et sykepleieryrke så vil du alltid ha jobb, og i Norge så trenger vi sykepleiere. Vi har alt for få.
Cecilie Kjensli, ble du inspirert av å få klappa tidligere i pandemien for sykepleierne?
Nei, egentlig ikke. Det handlet ikke om det i det hele tatt. Jeg har lenge trengt påfyll, og så ved en tilfeldighet så var jeg inne på samordnet opptak. Altså klikk, så hadde jeg søkt på sykepleie, men jeg hadde jo ikke god nok mattekarakter og måtte ta det opp igjen. Men som sagt, det viktigste er at jeg synes det er et veldig godt yrke. Man har med mennesker å gjøre. Det gir mening også for meg og for de andre jeg hjelper. Altså, hvor bra er ikke det? Og som man sier, at man kan gå hjem og vite at man har hjulpet folk, da.
Og Lars Berrum, helt på tampen her. Nå går da Cecilie Kjensli inn i 3 år med utdanning. Hva kan hun glede seg til?
Hun kan jo glede seg til å møte da veldig mange flere av den type engasjerte mennesker som hun selv er nå i studio her. At du møter masse andre folk som er også drivkeen på å hjelpe og gjøre en forskjell. Og så er det jo et studie som også gir deg mye praksis, som er jo litt, synes jeg, er det deilige med at det er ikke bare et på skolebenken fag. Du er faktisk ute i feltet og jobber, så kan hun glede seg til et veldig variert studie. Og så kan hun grue seg da, når jeg hører at hun sliter som latte, at hun skal opp i medikamenteksamen der du må ha alt riktig, ellers så stryker du.
Ja, men det må jeg jo bare få til, og hvis ikke så får jeg bare ta eksamen en gang til. Men, men det jeg synes er kult du sier nå, og det er det jeg gleder meg til ved studiet, fordi at jeg har jo en ubrukelig bachelor fra Blindern fra før, og den gangen jeg studerte så synes jeg det var så vanskelig, for du vet jo ikke hvor du kommer ut på den andre siden. Jeg holdt på med hovedfag i sosiologi, men det er det jeg synes er veldig kult nå med dette studiet, at jeg får masse teori og praksis, og jeg vet at på den andre siden så kommer jeg ut som sykepleier.
Og de som skal undervise deg er jo veldig heldige for en så engasjert student. Lykke til! Sett utenfra så er det mye rart som skjer i sportens verden for tida.
Håndballen er fortsatt en manns verden. Og i denne sammenhengen må vi virkelig si dessverre.
Det er rett og slett få som forstår hvorfor herrene får ha på seg romslige shorts, mens damene må på bana så å si i trusa.
Neste år skal VM gå av stabelen i et søkkrikt, bittelite, sharia-styrt gulfland, som selv aldri har kvalifisert seg til VM.
Norges første OL-gull kom med en kraftig bismak. Den som har finansiert treningen og gullet er nemlig prinsen av Bahrain.
Mange regimer bruker sport til å vaske omdømmet sitt. Det foregår en sportsvasking.
Ja, det er bare å nevne truseprotest og klespress, OL i en pandemistengt by til innbyggernes store protester, og tidligere har vi hørt om tvilsomme regimer som er inne i varmen, slavelignende tilstander for dem som bygger idrettsstadioner, og land som driver med storskala doping. Det er jo nesten som man kan lure på hva som skjedde med idrettens idealer. Og selverklært sportsidiot, skuespiller Anne-Marie Ottersen, for oss som observerer det hele litt sånn resignert utenfra, så sa du til meg på telefon, vi må ikke gi opp idretten for det.
Ja, vi må ikke helle ut barnet med badevannet. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. For dette er de styrende, og alle ting det er penger i, altså dette er jo som et bilde på verden i seg selv. Altså vi lever ikke noen ideell verden ellers heller. Det er ikke sånn at det eneste ideelle i verden er idretten. Heller idrettsområdet, det går ikke. Alt dette, vi lever sammen, tett sammen i alle de der konstellasjonene.
Og da får vi bare se noen fingrene med alt det rare som
skjer. Nei, jeg synes vi skal ta det veldig opp, men dette gjelder jo ikke idretten i seg selv. Altså doping er en ting, det gjelder idretten i seg selv. Men dette andre gjelder jo de styrende, og det gjelder jo lederne, og alt er penger i, tiltrekkes. Unnskyld meg, nå er jeg full av fordommer, men jeg sier det rett ut. Modne menn, med makt og pengebegjær. Og sånn er det også i idretten, og der er det en jobb å gjøre. Mm.
Men Daniel Rød Johansen, du er sportskommentator for Aftenposten. Du er med fra Tokyo, der det altså er OL. Du må minne oss på det igjen. Hvilke idealer var det idretten egentlig skulle være tufta på igjen?
Hvis vi ser på hva idrettsorganisasjonene skriver om seg selv, og hva de selv mener de er til for, så er det veldig mange fagre ord. Det handler om folkehelse, samhold, sunn oppdragelse. Og OL som skjer nå, de har jo sitt eget verdisett. Idrett skal bidra til fred. Idrett skal bidra til en harmonisk utvikling av menneskeheten. Og alt dette kunne vært ganske rørende hvis vi ikke hadde visst at virkeligheten ofte er en ganske annen.
For lekene i år er jo de mest kontroversielle på lenge, hvis vi skal holde oss til OL, Rød Johansen. Hvordan da?
Nei, lekene har jo egentlig blitt tredd over denne byens, og tredd over hodet denne byens befolkning midt i en pandemi. Flertallet her har sagt at de er imot at OL skal avholdes. Men så står det så fryktelig mye penger på spill. Og vi ser jo det her, det er jo veldig sånn kontrastenes by akkurat nå. På den ene siden er det en idrettsfest, og samtidig er det veldig strenge smitteverntiltak som er satt inn. På tribunene er det jo ikke tilskuere engang. Men så lenge TV-produksjonen går og pengene kommer inn til idrettsorganisasjonen, IOC, så er det egentlig det som er det viktigste, og da blir det OL.
Og Japan skal bruke opp mot 264 milliarder kroner på OL i stedet for landets helsevesen. Det er noe som mange av landets innbyggere protesterer mot. Anne-Marie Ottersen, blir du ikke litt paff?
Av det beløpene? Jo, det blir jeg. Det må jeg innrømme. Men det er vel det at det har vokst litt for mye den veien. Så man kan jo, det er der man må sette inn støtet på ledelse, på administrasjon, på pengebruk, dop, alle disse greiene. Og så må man glede seg over idretten. Man må huske på at det er ikke bare negativt. Nå hørtes det ut som alt med OL var bare negativt. Det er det jo ikke. Det er jo utrolig mye gleder, og det er underholdning. Som jeg vet, som er i underholdningsbransjen, at det er underholdning på absolutt høyeste nivå, og det skjer i øyeblikket, og det er enormt spennende og kjempegøy. Og når man snakker om at det skal være fredsskapende, så har jeg ofte tenkt på at jeg er så glad for at det er så mange unge, energiske, adrenalin-gutter som spiller fotball. For hva hadde de kanskje gjort i stedet? Kanskje de hadde kriget i stedet? Mm.
Professor i kommunikasjon ved BI og omdømmeekspert Peggy Brønn. OL blir bare merkeligere og merkeligere, sa du til meg tidligere. Hvor sportsinteressert er du?
Ja, rimelig, tror jeg. Jeg har vært fotballdommer i Norge, for eksempel, som ga meg utrolig mye angst. Jeg nesten kastet opp ved et kamp. Men, og jeg løper av og til i konkurranse, så det er veldig dårlig, men jeg gjør det.
Men når du hører på omdømme her, det er jo, bortsett fra Anne-Marie Ottersen, så er det jo slit jo idretten litt med omdømme, eller hva vil du si?
Ja, det er veldig mye, og nordmenn er veldig opptatt av det også, for det har vært siste år, eller to år, det har vært flere saker, og det er omdømme til nytte til trener, og spillere, og utøvere selv. Men det var en artikkel i New York Times siste uke som «Er du en dårlig person for å se på OL?» Ikke sant? Så det er, når de begynner å sette denne type spørsmål rundt OL, det er utrolig dårlig.
Det er kanskje ikke så bra, nei. Daniel Rød Johansen, nå snakker vi jo det litt ned, da, men det er jo fine øyeblikk også som viser at OL-ideen ikke er død. Hvilke eksempler har vi på det?
Absolutt. I går for eksempel var jeg på plass på Rostadion her, der Kjetil Borch tok sølv. Yes. Og noe av det som er så fint med OL og disse idrettsøyeblikkene er jo historiene som finnes bak. Her hadde vi for eksempel en som har kjempet veldig mot motgang. Det har vært alvorlig sykdom i familien, det har vært samlivsbrudd. Han har vært gjennom 4 operasjoner siden 2017. Og nå står han her med en sølvmedalje. Og da jeg så gleden i ansiktet hans en times tid etter at sølvet var sikret i går, så tenkte jeg jo at det er disse øyeblikkene idretten er til for. Det er dette som er OL. Og da er det jo så synd at man også har ledere som gir det et dårlig omdømme, da.
Og så er det jo en annen ting som vi hørte litt tidligere i denne samtalen, og det er jo da den siste tidas mest omtalte sak, som kanskje ikke er så positiv for idretten, nemlig bikinitrusene som sandhåndballdamene blir tvunget til å ha på seg når de spiller kamp. Anne-Marie Ottersen, du blir jo nesten sinnet av bare sier det, ser jeg på deg nå.
Jeg synes det er en anakronisme så stor. Jeg fatter ikke etter MeToo, etter at hele, i det hele tatt, så Går det igjennom liksom, at jentene som spiller sandvolleyball skal være delvis nakne? Fordi de er jenter? Altså, for meg er det helt ubegripelig. Så det der, og så får de bot hvis de tar på seg bukser. Nei. Det hører ikke hjemme i 2021, altså.
Det nikkes fra sidelinje her, og Peggy Brønn, vi hørte jo også Pink, superstjerna i ditt hjemland USA, kastet seg inn og sa at hun var villig til å betale trusebotene, og det har fått enormt mye oppmerksomhet. Og hva gjør det med omdømmet til denne idretten?
Ja, for det ene side, det var veldig bra for Norge, synes jeg, så at, og det har fått 26 million hits på Google bare i dag, og en olympiade er bra, og det er en stor medieplattform. For hvis du har et issue eller disse ting som kommer opp, og så hele verden blir kjent med det, så det er bra samfunnsmessig, synes jeg, for den synspunkt. Men det avdekker den executive committee for den idrettsforbund, volleyball, det er bare to kvinner, ikke sant? Så det avdekker disse ting som ligger tilbake, disse beslutninger som er så dårlige. Og at, så jeg synes at Pink har gjort en bra jobb her. Hun hoppet på banen med dette og få oppmerksomhet på denne greia og avdekke den rot i systemet.
Og da vil det kanskje bli en endring?
Altså, det vil jeg tro ganske fort.
Hva tror du, Daniel Rød Johansen?
Jeg tror nok dette er endret før neste mesterskap, men samtidig så trodde jeg akkurat det samme for 2 år siden da det også var en debatt, bare ikke med like stor styrke. Så det er jo egentlig helt ufattelig at lederne vil seg selv så vondt, og at de ikke bare fikser det. Og for hver dag som går uten at disse reglene endres, så er det jo utøverne det går utover, og det er veldig synd. Mm.
Og for dem som nå hører på denne samtalen her i ukeslutt, og ikke blir desillusjonert, men har lyst til å fortsette å følge med, Rød Johansen, hva kan vi glede oss over i OL i dag?
I dag er det ingen store norske medaljehopp nå videre. Nå er det jo sent på kvelden her i Tokyo. Men det kommer en veldig spennende øvelse med Karsten Warholm på tirsdag, som kan bli et av OLs største øyeblikk. Og så skal jo Jakob Ingebrigtsen løpe neste helg, og så i tillegg har vi jo 2 håndballag som fortsatt er med i kampen. Så det kan være mange fine øyeblikk å se fram mot, også den siste uken av OL.
Ingen tvil om at du kommer til å følge med, Rød Johansen, men Anne-Marie Ottersen og Peggy Brønn, kommer dere til å følge med?
Og gitt dem.
Ja, det gjør jeg.
Det hersker vel ingen tvil om at digitale løsninger, de er kommet for å bli. Men for noen er kanskje overgangen litt frustrerende. Reporter Philip Johannesborg gir deg en scene fra et moderne hverdagsliv.
Hei, jeg heter Turi. Jeg er en robotkollega, og jeg er her for å hjelpe deg.
Jeg er redd for å fly. Kan jeg få sete ved midtgangen?
Mer om restriksjoner for reise under graviditet. Se her.
Kan jeg bytte sete til midtgangen?
Forsikre deg om at du får det sete du ønsker ved å velge sete når du bestiller online eller gjennom reise.
Jeg har bestilt, men kan jeg bytte sete til midtgangen?
Forsikre deg om at du får det sete du ønsker ved å velge sete.
Men flyet er fullt. Kan jeg bytte sete? Vær så snill.
Vennligst kontakt kundeservicen.
Men er det ikke du som er kundeservicen?
Beklager, det fikk jeg ikke med meg.
Kan jeg få telefonnummeret til kundeservicen?
Beklager, det fikk jeg ikke med meg.
Ok, jeg får ringe dette telefonnummeret som står nederst her, ja da. Skal vi se.
Hei, jeg heter Turi. Jeg er en robotkollega, og jeg er her for å hjelpe deg.
Loni Bjerkholt Pedersen, du sitter her og ler. Du er skuespiller, foredragsholder og 34 år, og for litt siden så skrev du en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor du mildt sagt går hardt ut mot digitaliseringen her til lands. Og det er spesielt av mangel på å snakke med ekte personer som du irriterer deg over. Hva er det med kundeservicen om dagen som irriterer deg?
Ja, først og fremst må jeg si at jeg er jo ikke, det er ikke sånn at jeg er mot digitalisering. Jeg er jo et moderne menneske, og jeg har jo smarttelefon, og jeg synes det er deilig at jeg kan bestille liksom frisørtime klokka 11 på en lørdag selv, men det er noe med de tjenestene som vi virkelig trenger. Altså, jeg tenker særlig skatteetaten, NAV, bank, fly. Jeg opplever at mye av ansvaret for å finne ut av ting blir skyvet over på oss brukere, og det ene er nå for meg, som er relativt ung og vokst opp i det, men jeg tenker også på de som er eldre. Jeg tror veldig mange kjenner på en skam og flauhet over å ikke mestre det digitale, og at det kanskje også ikke tør å gi uttrykk for det, så mange føler seg hjelpesløse. Det er mitt inntrykk.
Og hvordan opplever du det selv da?
Ja, jeg opplever det sånn selv, at det er jo, jeg har jo mange eksempler da. Jeg har jo prøvd å melde flyttemelding til Skatteetaten i, ja, jeg fikk først avslag fordi jeg var for ute i for god tid, og så har jeg prøvd å melde på nytt digitalt, men det har vært en bug i systemet i flere uker. Jeg har skrivet til de 3 ganger, jeg har prøvd å ringe, men det er såpass busy når du ringer inn i den trakta, at jeg har fått beskjed om å ringe tilbake igjen senere, og så legger de på. Ja. Og så fikk jeg til slutt svar da, etter noen uker, om at jeg da må sende inn på papir. Og da begynner jeg å lure på om, ja, ok, hvem er tjenestene laget for? Og ja, det er en del som ikke, ting som ikke fungerer, for å si det mildt.
Ja, vi har med oss også deg, Magnus Brøyn. Du er selverklært teknologientusiast, leder av kommunikasjonsbyrået Coxit. Hva sier du til alle dem som mener at nå har teknologien faktisk gått litt for langt?
Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i mye av det Loni beskriver, men samtidig så handler jo dette, tenker jeg, om at vi står på en måte midt i en reise, en digital reise på vei inn i fremtiden som rykker stadig nærmere, og det handler jo om å på en måte sy sammen veldig mye av det som egentlig består av underliggende datasystemer og ulike, altså når Loni beskriver det hun gjør nå, så har hun helt sikkert egentlig møtt flere titalls ulike fagsystemer og administrasjons- og prosjekt- og saksystemer som på en måte digitalt skal samhandle. I bakgrunnen, altså i bakkant av det vi møter, dette digitale grensesnitt og den chatbotten og så videre. Så jeg tror på mange måter det er lett å forstå at dette kan være frustrerende. Jeg har selv hatt mange frustrerende og litt morsomme og ironiske kanskje opplevelser med hvordan teknologien danser av gårde i hverdagen og livet vårt. Og så handler det jo selvfølgelig om å på en måte prøve å, tror jeg da, se hvor vi er på vei hen og kanskje telle til 3 eller 10 innimellom og finne de områdene, i hvert fall hvor teknologien er god, og så er den ikke alltid like god på alle områder.
For sånn som du sier, så er vi kanskje bare i startfasen, Loni Bjerkholt-Pedersen, og koronatiden nå har jo gitt oss alle et krasjkurs i teknologi, så skal du ut og spise så må du scanne en QR-metode, og hvis du bruker Helsenorge-appen er det mange som har logget seg inn for siste gang, og vi bruker mye mer kort og mobil, så er det bare litt sånn, man må bare gi det litt tid.
Nei, jeg tror det er forskjell på det. Altså, jeg har jo eksempler på, for det er mange som har tatt kontakt med meg etter at jeg skrev den teksten. Unge folk, også digitalt oppgående folk, som kan fortelle for eksempel sånne ting som at de har fått avslag på søknad om sosialstønad fra NAV, fordi de ikke svarte på telefon den ene gangen, og du får 1 hovedtelefonnummer, som man da må ringe tilbake igjen til, og du kommer da inn i samme trakta. Så det er, jeg synes det er en tendens til at ting skal overeffektiviseres, og man skal spare tid og penger. Og jeg lurer på om ikke det går utover rett og slett det relasjonelle. Og jeg også jobber jo med kommunikasjon, og tenker at jeg skal liksom ikke svartmale ting, men jeg vil jo tro, og det kan jeg tenke bare med folk som har tatt kontakt med meg, at mange kjenner seg ensomme i det, og føler at ikke de mestrer det. Og da er spørsmålet, hvem skal de ta kontakt med da, ikke sant? Hvis man, sånn som på Google Min Bedrift da, jeg driver for meg selv, det er jo ikke mulig å få noen e-postadresse engang. Så når jeg sliter med det, så får jeg ingen jeg kan ta kontakt med. Jeg blir bare henvist til at jeg må finne løsninger, surfe på nettet selv, og at jeg kan ta kontakt liksom i brukerforum og chatte med andre. Men jeg er redd for, og jeg håper jo selvfølgelig ikke at det blir sånn, at det kommer til å erstatte den kundeservicen som jeg vant til med å kunne ringe eller å reise ned, så jeg tenker at det må være mulighet for å gjøre begge deler. Og jeg skulle personlig synes at det var fint at de som kunne, kunne velge å booke seg en time, for eksempel, og reise ned på Skatteetaten eller på NAV, og bli møtt av et menneske der. Så jeg tenker at det ene utelukker ikke det andre, men jeg synes at veldig mye blir skyvet over på de som er brukere av tjenestene, da.
Og Brøyn, det er jo, hun, her er jo Loni, er jo 34 år, så det er jo til og med yngre folk som sliter, så kan det være sånn at man liksom effektiviserer seg litt bort?
Ja, det er, jeg tror alle aldersgrupper kan oppleve at møte med teknologien kan være både besværlig og på mange måter begeistrende og berusende. Og det er jo til og med de som kanskje nesten har blitt forelsket i en chatbot fordi den faktisk er så god. Så dette tror jeg på mange måter kan gi mange utslag, og livets møte med teknologien som dette egentlig handler om, da, og hvor mye vi skal effektivisere og digitalisere, det er jo basert på noen underliggende trender som vi på mange måter kanskje har kjent ekstra mye på nå i løpet av pandemien, nemlig at vi skal ha døgnkontinuerlig banken og forsikringsselskapet, og stadig mer er åpent og tilgjengelig hele døgnet, hele tiden. Og hvordan skal man få til den utviklingen uten å la teknologien få et utslagsrom? Og derfor er det også viktig at vi må prøve å liksom se hva dette handler om. Det handler om at vi som forbrukere, eller vi som enkeltmennesker, forventer stadig mer oppetid, stadig mer service, stadig mer tilgjengelighet. Og så er ikke det alltid mulig for en kommune eller for en bank, en sparebank eller en mindre bank enn de som skal konkurrere med de helt store. Og da er man nødt til å ta i bruk teknologi. Og da er det ikke sånn at innimellom kan det føles som man lever i en digital koloni, kanskje. Litt sånn som Loni beskriver det her nå. Men det kan, altså dette er på mange måter en symfoni i flere akter og flere strofer. Og jeg tror vi nærmer oss en eller annen form for digital harmoni, men på veien dit så krever vi stadig mer, og jeg tror vi alle husker liksom disse eksemplene. Jeg hadde selv et morsomt møte. Det er noen områder hvor vi har hatt mye sånn bruk av teknologi, og stoler vi på teknologien og gir den oss de riktige svarene, og vi har kanskje alle sammen for eksempel søkt etter en adresse i en kommune eller et eller annet sted, og så har man brukt en chatbot, og så får man opp, ja, her er informasjon om ordføreren i denne kommunen, fordi tilfeldigvis så var ikke den botten, altså den teknologien, den digitale teknologien som ligger bak disse verktøyene, trent godt nok. Så da trodde man at man spurte om noe med ordføreren, fordi ordføreren har tilfeldigvis samme navn, og så får man masse informasjon. Eller da jeg innenfor reiseliv og fly for noen år siden, skrev i chatbotten navnet mitt er stavet feil i reisedokumentet, og så får jeg tilbake, hei, stavet feil i reisedokumentet. Mm. Hyggelig å hilse på deg. Så og sånn gikk noen dager. Altså, det var ikke enkelt å få den botten til å forstå hva jeg ville.
Så vi får jo bare håpe at de bottene klarer å bli litt flinkere til å skjønne hva vi vil, for at det er jo ganske frustrerende. Det er jo en sånn kafkask prosess som vi hører her. Ukeslutt har vært i kontakt med Moderniseringsdepartementet, og de sier at når flere tar i bruk digitale løsninger, så frigjør det også tid og ressurser til de tingene som ikke kan løses digitalt. Og de kan hjelpe da innbyggere som ikke behersker det digitale så godt. Så det frigjør også arbeidskapital, da, Bjerkholt Pedersen.
Ja. Ja. Jeg har bare lyst til å si noe til slutt, og det er også at den ene andre dimensjonen her, det er også de som er ansatt i, altså jeg har lest en del av kommentarene, ikke for å være for navlebeskuende, men jeg har lest litt av kommentarene som har kommet på den teksten, og der er det også folk som er ansatt i NAV og Skatteetaten og andre som også sier at ja, de syns selv at det er ille, fordi at de får ikke tid til de gode samtalene som de gjerne skulle gjort. De har ikke tid og rom til å gjøre det, og da tenker jeg at det har jo noe med, hvis man kutter ut mennesker og antall stillinger så, og belager seg på at robotene skal ta veldig mye, så må vi regne med at da forsvinner noe.
Derfor vi håper noen tok den oppfordringen da, Loni Bjerkholt Pedersen, skuespiller og foredragsholder, og Magnus Brøyn, teknologiekspert. Takk for at dere var med her i Ukeslutt. Og da har vi kommet til Ukeslutts sommerspalte.
Og vi har ikke akkurat noe å klage over. Ikke for mye solstek og sommervarme i alle fall.
Jeg synes på badeplanen kan få ut av seg litt av meg.
Søsken er?
Ja.
Det er en glassmanet, er det ikke det?
Jo, det er en glassmanet som det.
Men det varmeste jeg egentlig kan si om is, det er at den er kald.
Ja, de er eldre enn dinosaurene, og de har vært i verdensrommet, men det er ikke derfor de skaper stor oppstandelse og panikk når du ser dem. I dag er turen kommet til manetene. Og nå vil jeg at du skal lukke øynene og forestille deg at du står i vannkanten på en strand. Det er mange som bader, du er varm av sola, og så vasser du lenger og lenger ut før du endelig legger på svøm i det svalende vannet. Men plutselig hører du noen som roper «Brannmanet!» og alle rundt deg svømmer febrilsk tilbake til stranda igjen. Alexander Sandtorv, førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i Oslo, og vår faste sommerspaltist. Dagens tema er ikke et spesielt populær skapning, men allikevel en skapning du er veldig fan av. Hvorfor det?
Ja, jeg er nok første medlem i Manetenes vennklubb. Og det er jo fordi at de er langt mer fascinerende og spennende enn det vi skulle trodd. Og det vi tenker på når vi tenker på manet, er jo nettopp den røde maneten som kommer og ødelegger alt for oss. Men vi er jo i veien for maneten, fordi jeg er helt sikker på å holde deg fast at manetene skal redde verden.
Aha! Hvordan skal de redde verden?
Nei, altså, disse manetene er jo undervannsskapninger, det er ganske mange av de, og forskere har etter hvert begynt å innse at de manetene har en del skjulte hemmeligheter som kanskje skal hjelpe oss mennesker i fremtiden.
Ja, for det kom nyheter denne uka om at de skal brukes i miljøkampen. Forskerne ved SINTEF funnet ut hvordan skal de gjøre det?
Ja, dette er noen kollegaer av meg som har funnet ut at dette slimet som er rundt manetene, som vi kjenner ganske godt når vi har vært nede i vannkanten og klodd på dem når vi har vært barn, det er faktisk kjempegodt til å plukke opp mikroplast, og ikke bare hvilken som helst mikroplast, men også den typen som er veldig, veldig, veldig liten og som er kjempevanskelig å fange opp på andre måter. Og det er jo litt banalt da, at havet redder havet på en måte.
Ganske fint også. Og så er det utrolig vakre å se på da, når man ser sånne store manetsvermer som svømmer sammen. Men glassmanet og brannmanet er jo som to forskjellige verdener, er det ikke det? Altså, hva er forskjellen mellom dem?
Det er litt like enn du skulle trodd. For det når vi mennesker tenker på glass og brannmanet, så er det at brannmaneten er rød, og glassmaneten er blå, du hørte det her. Men selvfølgelig så brenner jo disse brennmanetene oss. Men det som folk ikke nødvendigvis vet, det er at glassmaneten kan også brenne. Det bare brenner ikke oss mennesker, for vi er så store. Så det brenner også bittesmå dyr, faktisk. Men det er jo den viktigste forskjellen da.
Men sånn som du sa tidligere, så sa du at det er vi som kommer i veien for brannmaneten, det er ikke brannmaneten som kommer i veien for oss, fordi de aner jo ikke at vi finnes engang.
Nei, altså de er 97% vann og har ingen hjerne. Litt sånn som meg i dag, egentlig.
Men, du klarer deg godt,
ja. Ja, takk for det. Men disse manetene er jo så primitive at de flyter bare rundt på vannstrømmene. De har ikke nødvendigvis noen intensjon. Så når de kommer bort til oss, så er det fordi at vannet har dratt de bort dit. Det er ikke fordi at de vil gjøre oss noe. Så nok en gang så er det vi mennesker som egentlig er problemet.
Men når vi blir brent av maneter, hva er det som skjer da? Du er jo kjemiker.
Ja, det er jo en rekke kjemiske prosesser som skjer, men det er på grunn av gift da. Så disse brennmanetene har egentlig det som ligner på bittesmå harpuner. Så når de kommer i kontakt med noe, om det er menneske eller fisk eller hva det er, så kommer de harpunene ut, og så sprøyter de gift inn i oss. Og for oss mennesker så er ikke den giften så farlig. Men
det er vondt.
Ja, det er klør og er litt kjipt en periode, men mer alvorlig enn det er det jo ikke.
Og det hjelper ikke å tisse på det, eller?
Nei, ikke tisse på, vær så snill.
Men tenk deg at du er en manet da, bare er med vannstrømmen og koser deg. Hva er det som står på menyen?
Ja, alt. Glassmaneten spiser mest plankton og bittesmå fisk, og så spiser brannmaneten litt større skapninger. Men igjen, i og med at ikke de er noen jegere, så må de nesten ta det de får.
Ja, ganske sånn lett. De bare tar det de får, rett og slett. Altså, da jeg var på stranda i sommer, så ble det veldig mye snakk om fraværet av maneter til alles glede, egentlig. Da. Hva kommer det av?
Nei, vi vet ikke helt. Noe så enkelt som det har vi faktisk ikke svar på. Og forskere er litt usikre, og en av grunnene til at vi er litt usikre er fordi at manetene rett og slett ikke har fått så mye oppmerksomhet, og vi vet ikke så mye om de. Og det synes jeg jo vi burde vite mer om. Men dette er altså et spørsmålstegn akkurat nå, hvorfor vi ikke har sett flere maneter i år.
For alt du vet, så kan jo de ligge inne i hulene sine, for de starter jo livet som sånn små polypper, er det det heter?
Ja, la meg fortelle deg om livssyklusen til manetene. Og det som er så kult er at, ok, så de er så enkle, de har ikke hjerne, de har ikke nervesystem, det er bare en konvolutt med vann, men likevel så har de et kjempekomplisert livssyklus. syklussystem. De går fra larver til polypper, de sitter fast nede i havet, og så når de blir maneter, så klippes de opp i bitte, bitte små mikroskopiske maneter, som så blir de store manetene vant til. Og de polypene, de kan ligge nede i havbunnen ganske lenge faktisk, nesten som penger i banken, og så kan de ligge der til forholdene blir riktige.
Det er helt utrolig fascinerende. Du, Alexander Sandtorv, det var, tror vi alle har fått et nytt syn på maneter etter dette her. Det er førsteamanuensis i kjemi i UiO. Du får kose deg videre denne lørdagen. Takk for at du var med i Ukeslutt.
Takk, takk.
Og da skal vi tilbake til en av ukas store snakkiser, nemlig meteoren og jakten på den. For en knapp uke siden så lyste en meteor som blir beskrevet som uvanlig stor opp natthimmelen over store deler av landet. Og nå er alle på jakt etter en liten flik av verdensrommet. Norsk Meteornettverk fortalte tidligere om en voldsom interesse, og det pirra nysgjerrigheten til ukesluttsreportere, som nå har vært ute i Finnemarka i Lier i under hele sendingen faktisk, for å leite. Og Runa Leinan og Maja Jakobsen, hvordan går jakta?
Jo, jakten har gått veldig greit, altså. Det har vært litt regn og litt fluer og sånn, men vi har hatt det gøy. Og så kan vi avsløre her på direkten at ukeslutt dessverre ikke fant meteoritten.
Nei!
Men ja, vi har i hvert fall hatt det veldig gøy, og så kan vi jo stolt si at vi har fått deltatt i jakten der.
Ja, og så har dere faktisk møtt andre også, for det er folk som er ute i dag sammen med dere.
Ja, vi møtte ikke så veldig mange i marka, men da vi kom tilbake på parkeringsplassen, så møtte vi to stykker som har vært ute og campet her i natt. Og de hadde med seg en pose med veldig mange interessante steiner som de håper å få undersøkt. Den ene var liksom smelta og så veldig interessant ut. Så vi krysser jo fingrene for at de faktisk har med seg meteoritten.
For da kunne dere faktisk ha møtt noen som hadde funnet meteoritten, og det i seg selv er jo noe å skryte av når hele Norge er på jakt. Vi hørte også helt til starten av sendingen at dere er godt forberedt, for dere dro til innkjøp av en magnet, og har dere fått bruk for den, eller?
Ja, det har vi. Vi festet den på en sånn kjepp med gaffateip og var ute og sjekket en god del steiner. Dessverre, som vi sa, så var det ingen som vi mistenker meteoritten, men vi håper jo og tror at den er faktisk ute i marka.
Den er der ute et sted, og det er kanskje bare å smøre seg med tålmodighet, så kanskje man vil finne den, med mindre den ligger i en myr, for da er det helt umulig å finne. Runa Leinan og Maja Jakobsen, dere får fortsette jakta hvis dere ikke har gitt opp. Takk for at dere var med. Denne helga er fellesferien ferdig, og da er det vel også ekstra mange ute på veiene. Vi skal ut i trafikken, og Jørgen Aune Hagen i NRK Trafikk, kan du se at hjemfarten nå er i gang?
Ja, vet du, det tror jeg nesten at jeg kan si, spesielt når det gjelder trafikk nordover fra Sørlandet. E18 i Bamble er stedet jeg begynner i dag, og det er mye trafikk sørfra inn mot Grenlandsbrua. Her må alle som er på tur nordover mot Oslo regne med lang kø og ventetid. Statens vegvesen ber alle bilister om å vise hensyn, være oppmerksom og ikke minst følge på i køa, slik at man får best mulig avvikling. Det er også ganske mye trafikk i dag fra Sverige over Svinesund og inn mot Norge, ser jeg, så jeg tror nok at jeg kan si at hjemfarten er i gang.
Farten i gang, ja. Er det andre forhold på veiene folk trenger å vite om nå da?
Det er fergekøa da. Europa V 39 på Sunnmøre, Aruta i fergesamband i Festøy og Solavågen er innstilt frem til klokka 20 i dag. Det vil si at det er færre ferger som går, og her må folk regne med ekstra ventetid. Ellers så er det ferger på Helgeland og videre nordover i Nordland, hvor det har vært mye ventetid de siste dagene. Mm.
Og da fra trafikken Jørgen Aune Hagen, takk for den, skal vi til deg, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Hvordan ser det ut i været?
Det er en god blanding, ja. Det er sånn godt og blandet pose i dag.
Passe på en lørdag.
Ja, ikke sant? Det gjør det. Så her er det noe for alle enhver. Begynner vi helt i nord, Spitsbergen, så regner det litt for dem som befinner seg sør for Longyearbyen, men akkurat i Longyearbyen så er det mest opphold. En god del skyer, rolige vindforhold trekker fra nord. Og tar vi turen over Barentshavet, kommer inn mot Finnmark, så er det en skyet værtype her også. Litt regn av og til, men ikke de store mengdene. Enkelte steder, lengre perioder med opphold, og det gjelder særlig på Finnmarksvidda. Og beveger vi oss da sørover til Troms, så er det litt mindre nedbør her enn i Finnmark. Så det blir egentlig mindre og mindre nedbør i Nord-Norge jo lenger sør man kommer, for i Nordland så er det kun spredt nedbør, og vinden den ligger kanskje oppi en frisk bris fra en nordøstlig retning. Lenger sørover, Trøndelag med Romsdal, så er det... Det er oppholdsvær mange steder, men så blir det noen byger utover ettermiddagen og kvelden. Og Vestlandet, her kan det bli torden i ettermiddag og kveld, særlig indre strøk, men det er en del sol, særlig ytre strøk. Sørlandet og Østlandet, mye skyer i dag, litt regn av og til, kan nok være mulighet for å høre et og annet tordenskall, men ikke den største aktiviteten. Så mest vind på Vestlandet kan nok bli en vindøkning til opp imot en stiv kuling fra en... nordlig retning, men ellers så er det ganske rolig vindforhold i dag.
Ja, høres ut som en ideelle værforhold for å begynne på jobb igjen da, for mange som har hatt ferie. Takk for den oppdateringen, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Da har ukeslutt kommet til veis ende. Ansvarlig for sendingen i dag var Philip Johannesborg. Det tekniske ansvaret hadde Ragnhild Bjørelykke. Og her i studio var Gry Veiby. Takk for at du hørte på ukeslutt. Og husk at du kan høre på oss når du vil som podcast.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.